Новини Радіо Свобода.
У Києві 7 вечора. З вами Зіновій Фріс. Усім добрий вечір. Кабінет міністрів очікує повернення місії Міжнародного валютного фонду, а також надання Україні в травні третього траншу, повідомив віце-прем'єр Григорій Немиря. Він наголосив, що ключовою умовою для завершення переговорів з МВФ є спільна декларація уряду та президента про готовність проводити узгоджену антикризову політику. Немиря також повідомив, що 4 березня прем'єр Тимошенко відвідає Францію на запрошення президента Ніколя Саркозі. Президент Віктор Ющенко занепокоєний діями правоохоронців, унаслідок яких в кримському селищі Мирне постраждала невинна людина, повідомила речниця глави держави.
Президент України вимагає від міністра внутрішніх справ в 7-денний термін виплатити матеріальну компенсацію за завдану шкоду здоров'ю Мустафи Хаїрова та членів його сім'ї.
Прес-секретарка президента також зауважила.
Хочу звернути вашу увагу, що в демократичному суспільстві після подібних інцидентів керівники відомств подають у відставку.
Натомість міністр Луценко заявив, що зміна керівництва міністерства, як і самого міністра, дестабілізує відомство. Він також порадив секретаріату глави держави зайнятися власними хабарниками.
Думаю, що їм краще опікуватися своїм відомством, якому лише за минулий рік було виявлено 150 хабарників по лінії районних та обласних державних адміністрацій.
Саботажем назвала прем'єр Тимошенко витування президентом антикризових заходів в аграрному секторі та в промисловості. За словами прем'єра, така ж ситуація склалася із законом щодо фінансування міжнародного дитячого центру «Артек». Президент Ізраїлю Шимон Перес у зверненні до парламенту, який сьогодні зібрався на свою першу сесію після недавніх виборів, закликав законодавців зробити своїм пріоритетом досягнення миру з палестинцями. Новий опозиційний рух Грузії висунув Михайлу Саакашвілі ультиматум протягом 10 днів призначити референдум про дострокові вибори президента, в яких Саакашвілі за Конституцією вже не зміг би взяти участі. Очолив опозиційне об'єднання «Альянс за Грузію» колишній постійний представник країни в ООН Іраклій Аласанія. Державний секретар Сполучених Штатів Гіларі Клінтон призначила Деніса Росса своїм радником в регіоні Перської затоки та Південно-Східної Азії. У повідомленні Держдепу Сполучених Штатів наголошується, що в цьому районі Вашингтон бере участь у двох війнах і що там існує загроза поширення тероризму. Адвоката Михайла Ходорковського і Платона Лебедєва, яких етапували з чити до московського слідчого ізолятора, дозволили зустрітися з підзахисними. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зіновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. Свобода сьогодні, 24 лютого у вівторок. Програму веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто з нами цього вечора. Наші теми передачі: бажаний оптимізм або сумна реальність. Чи загрожує Україні дефолт?
Ризик дефолту тільки збільшується. Критерії рейтингових агентств Б вже передбачає той чи інший рівень дефолту.
Архів КДБ розсекречується, а ми дізнаємося подробиці.
Це був архів, який творився для віднайдення якихось людей, ліквідації якихось людей, компрометації якихось людей. І, відповідно, нам зараз треба впорядковувати його, розсекречувати і робити його доступним для людей.
Північна Корея шантажує світ своїми ядерними приготуваннями. Про все це і багато-багато більше у нашій програмі. Яким запам'ятає цей день в Україні та світі?
Державний борг зашкалює.
Нас заставили виходити на мітинг в підтримку Черновецького.
Журники питають президент майор вашого будущого мера Києва, але це доброго, очень доброго мальчика.
Це «Свобода сьогодні».
Не пугали бабу туфлями з приличним каблуком. Я вже, як говориться, ніхто в рангі, ні, щоб ти ще мене пугати.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Курс гривні падає, промислове виробництво скорочується, безробіття зростає, отримання іноземних кредитів стає проблемою, рейтинги України знижуються. Так підсумовують в Україні події останніх тижнів. Між тим, у Міжнародному валютному фонді не бачать загрози дефолту країн Центральної та Східної Європи, які найбільше постраждали від фінансової кризи. Втім, не всі українські експерти такі оптимісти. Дехто з них вважає так: якщо керівництво України не вживатиме до достатніх антикризових заходів, дефолту не уникнути. Більше про це в матеріалі журналістки Радіо Свобода Тетяни Ярмощук.
Дефолт – це невиконання обов'язків. Такий стан у кредитних відносинах наступає, коли позичальник не виплачує свої борги або платежі. Розрізняють технічний дефолт, коли позичальник не виконує додаткових умов кредитного договору, але це ще не означає банкрутства. Та державний, коли країна не здатна платити за позичення. Яскравий приклад – дефолт у Росії 10 років тому, коли уряд оголосив про припинення платежів з низки зобов'язань, зокрема і державних короткострокових. Розмови про ймовірність державного дефолту в Україні ведуться давно, однак і у Кабінеті міністрів, і у секретаріаті президента неодноразово висловлювали впевненість, що Україні дефолт не загрожує. До речі, ризику дефолту країн Центральної та Східної Європи не бачать і у Міжнародному валютному фонді. На думку керівника Європейського департаменту МВФ Марека Бельке, навіть країни, які перебувають в обмежених фінансових умовах, не відмовляться платити за своїми зобов'язаннями. Таку заяву пана Бельке підтримав сьогодні віце-прем'єр-міністр з питань євроінтеграції Григорій Немиря.
Ми цінуємо заяву, зроблену паном Білкою, що дефолт в країні не загрожує. Саме такі заяви, а не паніка, яку іноді ми чуємо тут, всередині України, є проявом мудрої державної політики, політики відповідальної під час кризи.
Однак, на думку багатьох експертів, сьогодні Україна близька до дефолту, як ніколи. Для його уникнення керівництву держави необхідно запровадити низку заходів, каже в інтерв'ю Радіо Свобода начальник аналітичного департаменту компанії Renaissance Development Владислав Перевишко. А саме, отримати міжнародні кредити та внести зміни до державного бюджету.
Ризик дефолту тільки збільшується. Критерії рейтингових агентств Б вже передбачає той чи інший рівень дефолту. Якщо не буде налагоджена робота з міжнародними фінансовими організаціями, якщо не будуть якісні зміни в бюджеті, ну, отримаємо дефолт.
Тим часом керівництво України продовжує роздумувати над отриманням чергового траншу кредиту від МВФ. І ці роздуми традиційно призводять до президентсько-прем'єрських суперечок. Сьогодні президент Віктор Ющенко звинуватив Кабмін у порушенні кредитної угоди з фондом. Йдеться про вимогу дотримання показника дефіциту бюджету у межах 1%. Натомість віце-прем'єр-міністр Григорій Немиря заявив, що причиною затримки надання другого траншу кредиту МВФ є небажання президента підписувати спільну заяву до керівництва фонду, у якій йдеться про готовність України продовжувати співпрацю у рамках спільної програми. Саме це, за словами пана Немирі, є ключовою вимогою МВФ, а зміни до бюджету – другорядною. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Радіо Свобода запитало перехожих Києва, що знають вони про дефолт і чи бояться цього явища. Ось послухаємо відповіді.
Это когда страна не может платить по своим кредитным обязательствам. Вы знаете, я в этой стране уже ничего не боюсь. Потому что здесь может произойти все, что угодно. Ну, так что, в общем-то, вся экономика рухнет. Соответственно, так как мы все зависим от этой экономики, на каждого она, и произведет впечатление плохое.
Дефолт – это падение, полное падение экономики в связи с падением курса национальной валюты и в общем, народного хозяйства. То это то же самое, что, получается, у нас было в 90-е годы. Будет. Денег не было, ничего не было. Зарплаты не выплачиваются, пенсии не выплачиваются, полное падение социальной сферы, работы нет. Я же беременная, как же я могу этого не бояться?
Конечно, дефолта все боятся. В очереди стоишь, записываешься. Деньги есть, купить нечего.
Неспроможність країни виплачувати по своїм зовнішнім боргам. Я дивлюся по тому, як у нас зараз падає наша гривня, і як от мій син, в нього кредит на машину.
А всі ж, мабуть, бояться, не тільки один я. Без фінансів держава останеться. Не буде чим господарювати нашим величайшим президенту, прем'єру і так далі.
Ваш голос на свободі 490-2904.
Прем'єр-міністр закликала місцеві органи влади ініціювати законопроекти і постанови для подолання затяжної економічної кризи. Президент призначив засідання Ради нацбезпеки та оборони на п'ятницю. На цьому засіданні обговорюватимуть антикризові заходи. Водночас на місцях у регіонах заявляють, що для подолання кризи потрібно передусім порозуміння між першими особами держави. Львівська обласна адміністрація оприлюднила антикризові заходи. Але чи змінять вони ситуацію на Львівщині, яка є лідером за рівнем інфляції, дізнавалася Галина Терещук.
Погашення заборгованості по зарплаті, сприяння стабілізації банківської системи, ефективне використання бюджетних коштів, залучення інвестицій – такі загальні напрямки подолання кризи бачить Львівська обласна адміністрація. Пріоритет – розвиток малого і середнього бізнесу, адже на ньому і тримається економіка. Оскільки банки не видають кредити, це і перешкоджає веденню бізнесу, заявив голова Львівської обладміністрації Микола Кміть, який до призначення був підприємцем. А ще для подолання кризи, на його думку, важливим є своєчасне відшкодування експортного ПДВ тим підприємствам, які працюють на зовнішні ринки і приносять Україні валюту. Але ці та інші питання, перелічені в обласній програмі, вирішуються у Києві.
Поки банки не получать ресурсів, а це спільна діяльність Національного банку, президента і уряду. Поки там не буде єдності,
заявив Микола Кміть. Водночас голова Асоціації роботодавців Львівщини Зиновій Бермес назвав антикризову програму Львівщини радше відпискою, а не реальними кроками. Виконавча влада області, за його словами, не має жодних важелів впливу на Київ, але може допомогти у кризі, якщо зменшить оплату оренди на нерухомість бізнесменам, надаватиме для розвитку підприємництва земельні ділянки, не займатиметься лобіюванням певних груп і поборами.
Сьогодні Львівщина займає третє місце знизу по кількості суб'єктів підприємницької діяльності на 1000 чоловік. Це катастрофа. Інтенсивно піднімає різні плати, та ж орендна плата. Вона так само впливає на всі можливості споживача.
Сьогодні Львівщина за рівнем інфляції займає перше місце в Україні. Керівництво області причиною називає зростання тарифів на комунальні послуги, але вони зростали і в інших регіонах. В Асоціації роботодавців називають іншу причину – побори місцевої влади. На сьогодні на одне вільне робоче місце на Львівщині претендують близько 20 безробітних. Їхні ряди невдовзі поповнять заробітчани з Європи та Росії, прогнозують експерти. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
До міжнародних тем у «Свободі сьогодні». В світі реагують на ракетний шантаж Північної Кореї. Пхеньян заявив про готовність вивести на орбіту космічний супутник за допомогою потужної ракети-носія. Реакція експертів – це намагання отримати більші економічні подачки з боку США і поступки з боку Південної Кореї. Фахівці кажуть, що за прикриттям нібито мирної космонавтики стоїть випробування потужної ракети-носія для ядерної зброї. Подробиці почуємо від Василя Зілгалова.
Сьогодні північно-корейське телебачення під супровід фанфар оголосило.
Якщо цей запуск супутника буде успішним, Національна космічна наука і техніка здійснять гігантський крок вперед у зростанні нашої національної економічної потужності.
Ніхто у світі не вірить у північно-корейську пропаганду мирної космонавтики, бо експерти дають ясно зрозуміти, що за запуском супутника приховане випробовування нової північно-корейської стратегічної ракети «Тепходон-2» із радіусом дії у 7 тисяч кілометрів, що дає можливість досягнути американської Аляски або ж каліфорнійського побережжя Сполучених Штатів. Представник Держдепу Сполучених Штатів Америки Роберт Вуд так прокоментував ці дані.
Це буде безумовним порушенням резолюції 1718 Ради безпеки ООН, яка забороняє Північній Кореї розробку балістичних ракет.
Заборона була накладена на Пхеньян після випробування у Північній Кореї у 2006 році своєї ядерної зброї. Ці приготування засудили щойно і представники урядів Південної Кореї та Китаю. У Сеулі розглядають ядерні приготування північного сусіда безпосередньою загрозою Півдню. Військовий аналітик з Південної Кореї Хам Хьонг Піл вважає, що цими приготуваннями Північна Корея сподівається виторгувати від Сполучених Штатів за столом переговорів більші економічні винагороди за вірогідну від мову від своєї ракетної програми. На думку експерта, йдеться також про намагання Пхеньяна зробити більш поступливим свого південного сусіда Сеул. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
З вами «Свобода сьогодні», програму веду я, Людмила Ванник, і далі у нас ось які теми. Ходорковський і Лебедєв знову у матроській тишині.
Це заказ Путіна і Сєчина. Я це сказала, ще коли був винесений приговор.
Як грузини на Євробаченні відповідатимуть надії Москви? І як в Німеччині святкують карнавал? І про все це після оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Сьогодні тема вечірньої свободи така: дорогі наші чиновники. Гості Остап Семерак, народний депутат БЮТ, і Людмила Супрун, народний депутат 4-го скликання, голова НДП. Розпитуватиме їх Роман Скрипін. Не пропустіть цієї гарячої дискусії. У Москві адвокати Михайла Ходорковського і Платона Лєбєдєва отримали дозвіл на зустріч зі своїми підзахисними у слідчому ізоляторі «Матроська тишина». Обидвох чільних керівників компанії «ЮКОС» етапували щити до Москви, де в Хамовницькому суді готується до початку нового процесу над цими звинувачуваними. Попередні слухання в новій справі мають відбутися вже на початку наступного тижня. Оголошено, що ці слухання будуть закритими. Однак деякі деталі все ж відомі, і про них ми якраз зараз розпитаємо московського оглядача Радіо Свобода Віталія Портникова. Віталію, про що, власне, йдеться в цій новій справі?
Ну, Михайла Ходорковського і Платона Лєбєдєва звинувачують в тому, що вони вкрали нафти на суму приблизно у 900 мільярдів російських рублів і легалізували кошти, які отримали від продажу цієї нафти. Звичайно ж, Ходорковський і Лєбєдєв спростовують ці звинувачення. Також вважається, що Лєбєдєв і Ходорковський привласнили нафту кількох акціонерних товариств, кількох компаній, дочок компанії «ЮКОС». І, звичайно ж, таке звинувачення, якщо з ним погодиться суд, може призвести до величезного вироку. І це в ситуації, коли за попередню справу і Ходорковський, і Лєбєдєв могли б скористатися правом на умовно дострокове звільнення. Як відомо, цього права їх також було позбавлено.
Віталію, ось якраз сьогодні Радіо Свобода отримало коментар матері Михайла Ходорковського. Послухаймо цей короткий коментар.
Я ніколи не скривала своєго відношення к этому второму делу, як і к первому. Это заказ Путіна і Сечина. Я это сказала ще, коли був винесен приговор.
Я звертаюся до Віталія Портникова, московського глядача Радіо Свобода. На який, власне, суспільний резонанс можуть розраховувати засуджені, їхні сім'ї, їхні адвокати? Адже ця кримінальна справа вже має 168 томів. Деякі обвинувачення виглядають просто абсурдними. А Міжнародний суд у Страсбурзі вже офіційно оголосив, що має підстави для порушення справи проти влади Росії. Чи може зараз щось змінитися після цього нового розгляду у Москві?
Ну, звичайно, треба, щоб розгляд відбувся і щоб стало зрозумілим, в якій атмосфері він відбувається, щоб стало очевидним, наскільки слідство підготувалося до нової справи Ходорковського і Лєбєдєва. Дійсно, з точки зору політичної ситуації, того, що Ходорковський є опонентом багатьох впливових олігархів в Росії та й чиновників, можна сказати, що суду доведеться з цими обставинами рахуватися. З іншого боку, з того часу, як відбувся перший процес, і поки готувалися до другого, і самі ці впливові олігархи, опоненти Михайла Ходорковського, втратили мільярди доларів своїх статків, а це означає, що і величезні відсотки впливу. І російські чиновники зараз зайняті не розділенням нафтодоларів, а думками про те, як врятувати країну від приголомшливої економічної господарської кризи, яка стала сьогодні вже реальністю в нинішніх російських умовах. І ось ми подивимося, як відбудеться процес над Михайлом Ходорковським і Платоном Лєбєдєвим, якраз на тлі цієї приголомшливої економічної, господарської, соціальної кризи, яка, звичайно ж, так чи інакше позначиться на долі обох засуджених сьогодні чи завтра.
Нагадаю ж слухачам, що попередні слухання в новій справі мають відбутися вже на початку наступного тижня. Оголошено, що вони будуть закритими, однак подробиці ми дізналися від московського глядача Радіо Свобода Віталія Портнікова на прямому зв'язку. Процес розсекречення архівів СБУ зараз проходить підготовчий період. Як повідомив керівник галузевого державного архіву СБУ Володимир В'ятрович, наразі співробітники архіву підбирають для розсекречення документи, що стосуються репресій у повоєнний період. Така робота вимагає багато зусиль і часу, адже архіви спецслужб не призначалися для досліджень. Це підтверджують і професійні історики. А з ними спілкувалася Ірина Штогрин.
Насправді немає такої людини, яка б достеменно знала все про архів радянських спецслужб та про те, яка саме інформація, про кого і у яких папках зберігається. І не тільки тому, що різні люди у різні часи складали папірці із осколками людських доль до різних папок, інші приймали їх під розпис, перевіряли, а ще інші розкладали у сховищах на полицях, а головне тому, що репресивна система пропустила через себе таку кількість людей, що це не може вмістити у своїй пам'яті та свідомості будь-яка, навіть найгеніальніша голова. Зокрема тому, виконуючи указ президента про розсекречення усіх документів архіву НКВС, КДБ, СБУ, співробітники архіву зараз зайняті підготовчою роботою, пояснює керівник галузевого державного архіву СБУ Володимир В'ятрович.
Це був архів, який творився для віднайдення якихось людей, ліквідації якихось людей, компрометації якихось людей. По суті, треба проводити таку фронтальну перевірку цих матеріалів, які є, тематичну розробку, самим віднаходити ті матеріали, які є в цьому архіві. Відповідно, нам зараз треба впорядковувати його, розсекречувати і робити його доступним для людей.
Необхідність такої роботи підтверджує і старший науковий співробітник Інституту історії Національної академії наук, викладач Києво-Могилянської академії Олег Бажан. Саме він підготував збірник документів і матеріалів «Пам'ять Биківні», збірник документів про кримсько-татарський рух з 1940 по 1980 рік. Зараз Олег Бажан досліджує так зване мовне питання. Бажан порівнює роботу в архівах із риболовлею. Можна просиджувати над ставком днями й тижнями і нічого не зловити.
Це скрупульозна праця. Це треба орієнтуватися, щоб була певна інтуїція, певні знання, пролопачувати сотні документів, щоб знайти своє. Тим паче в таких умовах, коли архів Служби безпеки немає якихось путівників і картотеки, як у інших архівах, бо це ж тільки на часі, тільки розробляється. Ви ж знаєте, що стосовно українських спецслужб радянських, то дуже багато матеріалу це в Москві, тому це, знаєте, як певна мозаїка. Чи пазли їх треба весь час шукати, стикувати і так далі.
Історики чекають можливості отримати доступ до підібраних та розсекречених документів архіву СБУ. Але співробітникам архіву не вистачає рук для забезпечення цього попиту. Між тим, на розгляд парламенту внесено законопроект, який передбачає скорочення удвічі бюджетного фінансування Служби безпеки України на 2009 рік. Ірина Штогрін, Радіо Свобода, Київ.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Програма «Свобода сьогодні». Ще одне Євробачення, ще один політичний скандал. Міжнародний конкурс, відомий простенькими мелодіями і текстами на кшталт «ла-ла-ла-ла-ла-ла», останнім часом став ареною політичних баталій. Цього разу його спричинила грузинська група, яка планує виступати в Москві з піснею, в англомовному приспіві якої можна почути «Ми не хочемо Путіна». Більше про пісенну відповідь Грузії на російську військову агресію розповість Марія Щур.
Хто б знав про нову грузинську групу «Стефан і 3G», якби в ролі її піар-менеджера не виступив сам Кремль?
Виконання на Євробаченні грузинськими учасниками пісні «We don't wanna Putin» буде сприйнято як трансляція псевдополітичних амбіцій чи хуліганство, заявив прес-секретар прем'єр-міністра Путіна Дмитро Песков, який одночасно є і членом організаційного комітету Євробачення 2009. На веселішу відповідь у Тбілісі, який спочатку було взагалі думав бойкотувати змагання, годі було сподіватись. Як говорить фронтмен групи співак Стефане, текст пісні, звичайно, збігом обставин не був. Але реакція Москви перевершила усі очікування.
Якщо я скажу, що це випадковість, то ви мені не повірите і матимете рацію. Але ажіотаж вийшов набагато більше, ніж ми очікували. Нам шлють запрошення на гастролі з цілого світу, хоч ми ще й не знаємо, чи будемо виступати на Євробаченні. Рішення має прийти 15-го числа.
Рішення про те, чи допустять грузинських виконавців до виступу на московській сцені, приймають організатори конкурсу, які опинилися у делікатному становищі. Адже, з одного боку, за умовами Євробачення тексти мають бути неполітичними, а з іншого, піди доведи, що пісня про гарячі танці на дискотеці насправді є пісенним протестом проти політики Путіна. Яким би не було рішення організаторів, а змінювати слова пісні грузинські співаки не збираються, твердо налаштований фронтмен Стефан.
На всіх юридичних підставах ми цього робити не будемо. Текст, який ми співаємо, є в інтернеті, і кожен може його прочитати і переконатись, що там немає жодних прізвищ і жодного політичного гасла.
Однак, як свідчить нещодавній досвід українського виконавця, юридична коректність не завжди є гарантією того, що проблем з розумінням твоїх текстів у Москві не виникне. Два роки тому у російських медіях пройшла потужна кампанія проти надзвичайно популярної тоді в Росії Вєрки Сердючки за те, що український виконавець, що виступає під цим псевдонімом, заспівав ніби «Russia Goodbye». Проте грузинську групу цей досвід попередників не лякає. Він навпаки є приводом для гордості.
Знаєте, в чому різниця? Коли Вірка Сердючка заспівала свою пісню, то ажіотаж був після виступу. А ми ще й заспівати не встигли, вже ажіотаж. Наша пісня вийшла гучнішою.
Говорить лідер групи Стефан і 3G. Марія Щур, Радіо Свобода.
І ще одна тема у нашій передачі сьогодні. Десятки тисяч костюмованих, розмальованих, маскованих і перукованих ряджених святкують цими днями, незважаючи на економічну кризу, найпопулярніше у Німеччині свято – карнавал. Таку назву, до слова сказати, вживають тільки у північній Німеччині, де карнавал вважають п'ятою порою року. В Баварії ж його називають фашінг. Сьогоднішній день називають фіалковим вівторком, коли для спокуси всіх гріхів перед Великим постом спалюють величезне солом'яне опудало. Цей день надійшов після так званого Шаленого понеділка, а почалося все в Бабин четвертої, що був минулого тижня, коли жінкам дається свобода робити все, що заманеться. Центром німецького карнавалу вважають Кельн, і, власне, там від самого ранку понеділка триває так звана хода шалених, апогей свята. Ось що розповів один з учасників на ім'я Дітер.
Десь, напевно, 3 чи 5 тисяч різних ряшених в різних образах. Одного прозивають біс, іншого – федерле, і вони всі щось символізують, носять на собі по 40 кілограмів дзвонів і скачуть з ними. Це справді весело.
Щоб на все це подивитися, треба встигнути зі самого ранку зайняти гарне місце, бажано в центрі, розповідає Ромі, одна з учасниць.
Я приходжу пів на сьому ранку на вулицю. Це попросту має бути. Це вже в серці. Чи вітер, чи сніг, немає різниці. Це треба пережити.
Цього дня працедавці відпускають своїх співробітників на вихідний, а авто переважно лишають вдома, бо під час німецького карнавалу пиво лється рікою.
Оскільки німці вміють все гарно організувати, карнавальне споживання алкоголю не створює зайвих проблем, стверджує карнавально настроєний Манфред.
Тут усе перфектно. Найгірше те, що я з Дюссельдорфу.
Не всім, хто бачить довкола себе стільки галасу і веселощів, близька ця атмосфера, розповідає український актор Юрко Ростальний, який спостерігає за фашінгом у Мюнхені.
Передягання карнавали, напевно, ми не співпадаємо в часі. Я не знаю, я ні в кого не передягаюся. Бо я коли дивлюсь, там ходять люди в дорослі передягнуті там в чортів, в цих, що в тюрмі сидять. І я дивлюсь, і мені весело. Але я ніби як поза тим, поза всім чомусь.
Карнавал закінчиться завтра у попільну середу, коли розпочнеться Великий піст. А в аптеках Німеччини на вітринах стоятиме величезний чорний кіт, який символізує похмілля, бо саме такий стан називається німецькою мовою катер. Ось все у «Свободі» сьогодні, цього дня у вівторок. «Свободу» сьогодні провела і підготувала я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами. Наші передачі тривають.